ኣብ ኣውስትራልያ መጺኩም ክትሰርሑ ትደልዩ ዶ? ካብ ወፃኢ ናብ ኣውስትራልያ መጺኦም ክሰርሑ ንዝደልዩ ሰራሕተኛታት እቲ ቀንዲ መገዲ ብግዜያዊ ናይ ቪዛ 457 ፕሮግራም እዩ። ዓመታዊ ፌደራል መንግስቲ ኣውስትራልያ ናይ ልዕሊ 50,000 ኣመልከቲ ቪዛ 457 ይቕበል። ስለዚ ኣብ ኣውስትራልያ ኣይነት ስራሕ እዮም ተደለይቲ? እዚ ኣብ ዲጂታዊ ዝምርኮስ ሓድሽ ቁጠባ ኸ ኣብ ምንታይ እዩ ዘዋፍር? እዚ ስዕብ ትሕዝቶ ክምልሶ እዩ። ኣውስትራልያ ብዙሓት ነርሳት የድልይዋ። ናይ 2014 ሃገራዊ ቁፅሪ ኣብ ናይ ጥዕና ስራሕ ዝተዋፈረ ሓይሊ ሰብ ከም ዘመልክቶ 400ታዊ ዝኾኑ ምዝጉባት ነርሳት ወይ ሬጅስተርድ ነርስስ ኣብዚ እዋን ዕድሚኦም ልዕሊ 50 ብምዃኑ ኣብዚ ቕሩብ እዋን ጥሮታ ክወፁ እዮም። ኣብ ፅላት ስራሕ መእለይ ኣረጋውያን ብዙሕ ሰራሕተኛ ዝጠልብ ሞያ እዩ። ናይ 2010 ብዛዕባ ናይ ስግረ ወለዶ ፀብጻብ ከም ዝኣመቶ ኣብዚ ፍርቂ ክፍለ ዘመን ርብዒ ካብ ብዙሕ ኣውስትራልያውያን ዕድሚኦም ልዕሊ 65 ክበፅሕ እዩ። ሰብ ሞያ ኤሌክትሪክን መምሃራን ካልኣይ ደረጃ ትምህርትን እቶም ስዒቦም ዝድለዩ ክኢላታት ካብ ወፃኢ ናብ ኣውስትራልያ ዝስደዱ እዮም። ቱሪዝም እውን ናይ ወፃኢ ሰራሕተኛታት ዝጠልብ ፅላት እዩ። ናይ ኣውስትራልያ ትሑት ዋጋ ዶላርን ነዳድን ንዘቤታዊ ፅላት ቱሪዝም ከደንፍዕ ካብ ዝሓገዙ ረቑሒታት እዮም። ሻኖን ሴሜንኮው ዳይሬክተር ናይቲ ኣብ ኩዊንስላንድን ቪክቶሪያን ኦፊስ ዘለዎ ናይ ኤጁኬሽን ኤንድ ኢሚግሬሽን ሰርቪስስ ኣውስትራልያ እዩ። ቱሪዝምን ኣገልግሎት ምቕባልን ናይ ወፃኢ ሰራሕተኛታት ክመልእዎም ዝድለዩ ሃጓፋት ዘለዎም ኮይኖም ኣለዉ ይብል።
ቁፅሪ
ሓደ ስፖንሰር ተገይሩ ሰብ ዘእተወ ስራሕ ምኽሻን መግቢ እዩ። ብቪዛ 457 ካብ ዝመፁ 103,000 ሰባት ኣብዚ እዋን ክሳብ ወርሒ መስከረም 2015 7,000 ዝኾኑ ሰባት ከሸንቲ ምግቢ እዮም። እዚ ጠለብ ብፍላይ ኣብ ዞባታት ጉልሕ እዩ።
ብዙሓት
ካብዚኣቶም ብናይ ንዕረፍቲ መብፅሒ ቪዛ መፂኦም ንእግረ መገዶም ሒዞሞ ዘለዉ ስራሕ እዩ። ዋላ ብዙሓት ኣውስትራልያውያን ክገይሹ ከለዉ ንቅድሚኦም ዝሰርሕዎ ስራሕ እዩ። እንተኾነ ብዙሓት ትካላት ቀጻልነት ዘለዎም ሰራሕተኛታት ንምርካብ ኣብ ቃልሲ እዮም ዘለዉ። ገለ ካብዞም ኣስራሕቲ ሰብ 5 ኮኸብ መዘናግዒታት ኮይኖም ደሓን ሰራሕተኛታት ንምርካብ ኣብ ቃልሲ እዮም ዘለዉ። ስለዚ በዚ ቪዛ 457 ኣቢሎም ብቐጻሊ ክሰርሕሎም ዝኽእሉ ሰራሕተኛታት ንምርካብን ንምስሓብን ይፅዕሩ እዮም ዘለዉ። ኣብ ሞናሽ ዩኒቨርሲቲ ክኢላ ስኪልድ ሚግሬሽን ዝኾነ ዶክተር ቻንድራ ሻህ ከም ዝብሎ ኣብ ፅላት መግብን መዕረፊ ጋይሽን ካብ ወፃኢ ዝጥለቡ ሰራሕተኛታት ወትሩ እወታዊ ይኮኑን። ዶክተር ሻህ ከም ዝብሎ ኣብዚ ስራሕ ቪዛ 457 ዝሓዙ ሰባት ኣብዚ ኢንዳስትሪ ካብቶም ከምኦም ነበርቲ ዝዓዲ ንላዕሊ እዮም ዝምዝመዙ። ብፍላይ ኣብ ኣገልግሎታት መዕረፊ ኣጋያሽን መግብን ፍሉያት ጉጅለታት ኣለዉ። ንሳቶም ንመንግስቲ እቲ ኣገባብ ንኩሎም ሰራሕተኛታት ክፉት ክገብሮ ወትሩ እዮም ዝጠልቡ። እዚ ዝድለየሉ ቀንዲ ምክንያት ሕሱር ጉልበት ስለ ዝደሊኦም ነቶም ስደተኛታት ድማ ትሑት ዋጋ እንተተኸፍሉ ዝካትዓሎም ስለ ዘይብሎም እዩ። ዶክተር ሻህ ከም ዝብሎ ብዙሓት ብግዜያዊ ናይ ክኢላ ቪዛ ዝመፁ ኣብ ክእለት ዘይሓትት ስራሕ ዝተዋፈሩ ሰባት ንውልቃዊ ኩነታቶም ክብሉ ንኩነታት ስራሕ ሕማቅ ከም ዝኸውን ይገብርዎ ኣለዉ። 50 ካብ 100 ካብቶም ብቪዛ 457 ዝመፁ ኣብ መወዳእቱ ቀዋሚ መንበሪ ንምርካብ ይዕላምኦም። ትም ኢሎም ን3 ወይ 4 ዓመታት ብሕማቅ ኩነታት እናሓለፉ ቀዋሚ መንበሪ ንምርካብ ተስፋ እናገበሩ ተፀቒጦም ይምዝመዙ። ንሱ ወሲኹ ኣብ ክኢላዊ ስራሕ ዝዋፈሩ ከምዚ ዓይነት ኣያጋጥምን እዩ ይብል።
There are government regulations which require certain quality standards and things and
ኣብ ጥላታት ክንክንጥዕናን ምእላይ ኣረጋውያን ቁሩብ ሓለው ኣሎ። እዚ ድማ ገለ ክማልኡ ዝግብኦም መንግስታዊ ረቑሒታት ስለ ዘለዉ እዮም። ስለዚ ኣብዚ ቁሩብ ብዛዕባ ክእለት እዞም ሰራሕተኛታት ብዛዕባ እንታይ ይሰርሑን ክንደይ ይኽፈሉን ውሕስነት ኣሎ። እንተኾነ ኣብ ስራሓት ሕርሻ፣ ምግራብ፣ መዕረፊ ኣጋይሽን መግብን ንህንፃ ሓዊስካን ውሕድ ውሕስነት ሓልዋ እዩ ዘሎ። ቤት ፅሕፈት ፌር ወርክ ኣውስትራልያ ነቶም ቪዛ 457 ዘለዎም ዝቆፅሩ ኣስራሕቲ ዝከታተል እዩ። ምስ ስፖንሰር ምግባር ከማልእዎ ዘለዎም ሓላፍነት ሰራሕተኛታት በቲ ኣብ ዕዳጋ ዘሎ ኩነታት ይኽፈሉ ዶ ኣይክፈሉን ዝከታተል ቤት ፅሕፈት እዩ። ዲፓርትመንት ስራሕ ከም ዝትንብዮ ክኢላታት ከምኡውን ናይ ኮሚኒቲን ውልቃዊ ኣገልግሎት ስራሓት እቶም ኣብ ካልኣይ ጉጅለ ዝስርዑ ስራሓት እዮም። ኣብ መወዳእታ 2019 ኣብ ዕዳጋ ስራሕ ፍርቂ ናይቲ ዝዓቢ ስራሓት ክኾኑ እዮም። ቴክኒሽያናት፣ ናይ ኢድ ሞያ ዘለዎም ሰባት ልዑል ጠለብ ዘለዎም እዮም። ኣውስትራልያን ቢሮ ኦፍ ስታቲስቲክስ ኣብ ናይ 2010 መፅናዕቱ ከም ዝገለጾ ልዕሊ 20,000 ናይ ኢድ ሞያ ዘለዎም ሰባት ዕድሚኦም ልዕሊ 55 እዩ። ብዙሓት ካብኦም ናብ ጥሮታ ገጾም ዝተጋማገሙ እዮም። እቲ ኢንዱስትሪ ኣብ ዝመጽእ 4 ዓመታት ክሳብ 160,000 ሰባት የድልይዎ ኣለዉ። ብድሕሪ ስራሓት ናይ ኢድ ሞያ ዝስራዕ ገጣጠምቲ ሓጺን፣ መካኒካት፣ ስራሓት ዕንፀይቲ ወይ ካርፔንተር ኣልሓምትን እዮም። ስራሕ ናይ ሓበሬታ ቴክኖሎጂ ወይ ዘ ኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽንስ ኤንድ ቴክኖሎጂ ወይ ኢንዱስትሪ ኣይሲቲ ኣብ ዕዳጋ ስራሕ ዓብ ተራ ዝፃወት እዩ። ብዴሎቲ ኣክሰስ ኢኮኖሚክስ ዝቐረበ ሪፖርት ከም ዘመልክቶ ናይ ኣውስትራልያ ዲጂታል ፐልስ ዓመታዊ 10-15,000 ናይ ቪዛ 457 ነቶም ናይ ኣይሲቲ ክኢላታት እዩ ዝውሃብ። ናይቲ ትካል ክኢላ ጆን ኦም ሃኖይ ከም ዝብሎ ኣብ ዓመተ 2020 እቲ ኢንዱስትሪ ተወሰኽቲ 100,000 ሰራሕተኛታት ከድልይዎ እዮም።
The digital economy is changing all of Australia. It's led to the growth in new digital businesses, in cloud computing, in data centers, but we're also seeing
እዚ ናይ ኮምፒውተር ወይ ዲጂታል ኢኮኖሚ ንኹሉ ኣውስትራልያ ለዊጥዎ እዩ። እዚ ምስ ሓድሽ ዲጂታዊ ቢዝነስ ዝተኣሳሰር እዩ። ብተወሳኺ እዚ ናይ ዲጂታል ዓለም ኣብ መሸጣ ይኹን ኣብ ሕርሻ ኣብ ኩሉ ጥላታት ክኣቱ ንሪዮ ኣለና። በዚ ድማ ኢና ክብሪ ናይ ዲጂታዊ ቴክኖሎጂ ኣብ ዝመጽእ 10 ዓመታት ንኣውስትራልያዊ ቁጠባ ካብዚ ኣብዚ እዋን ዘለዎ 79 ቢልዮን ዶላር ናብ 140 ቢልዮን ዶላር ኣቢሉ ከዕብዮ ንብል። እዚ ብግዲኡ ኣብ ኣውስትራልያ ብዙሕ ናይ ስራሕ ዕድላት ክፈጥር እዩ። ብሞያ ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ኮምፒውተር ወይ ኣይሲቲ ዝምረቑ ሰብ ሞያ እናጎደሉ ስለ ዝኸዱ ኣብዚ ቅሩብ ዓመታት ብቪዛ 457 ኣቢሎም ልዕሊ 10,000 ሰራሕተኛታት ናብ ኣውስትራልያ ኣትዮም ነዚ ጋግ ከፅብቡ እዩ ተገይሩ።
Around 600,000 workers in the ICT industry, that's information and communications technologies, in those occupations.
ድሮ ኣብ ኢንዱስትሪ ናይ ኮምፒውተር ቴክኖሎጂ 600,000 ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ኣለዉና። እዚ ኣብ ቴክኖሎጂ ሓበሬታን መራኸቢታትን እዩ። ኣብዚ መወዳእታ 10 ዓመታት ድማ እዚ ቁፅሪ ናብ 700,000 ክዓቢ ንንበእ። ናብ ዩኒቨርስታት ከድካ በዚ ሞያ ክንደይ ምረቑ ኣለዉ ኢልካ እንተሓቲትካዮም እኹል ከም ዘይኮነ እዮም ዝነግሩኻ። ኣብዚ እዋን በዚ ሞያ ዓመታዊ 5,000 ሓደሽቲ ተምሃሮ ጥራይ ኢና ነመርቕ ዘሎና። እቲ ዝለዓለ ስራሕ ናይ ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ወይ ኣይሲቲ ንወፃእተኛታት ክኢላታት ዝውሃብ ናይ ኣይሲቲ ቢዝነስን ሲስተምስ ኣናሊስትስ ሶፍትዌርን ኣፕሊኬሽን ፕሮግራመርስን ከምኡውን ንናይ ኮምፒውተር ኔትወርክ ክኢላታትን እዩ።
The highest one on the list is software programmers, and that is of course
ካብቲ ዝርዝር እቲ ዝለዓለ ናይ ሶፍትዌር ፕሮግራመርስ እዩ። እዚ እውን ነቶም ብናይ ቴክኒካዊ ክእለትን ናይ ኮዲንግ ዘለዎም ኮይኖም ናይ ኣይሲቲ መፍትሒ ወይ ሶሉሽንስ ዘለዎም እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ ተንተንቲ ቢዝነስ ወይ ቢዝነስ ኣናሊስትስ ዕብየት ክህሉ እዩ። እዚኣቶም ነቶም ኣይሲቲ ሶሉሽንስ ናብ ቢዝነስ ከመይ ይሰርሑ ዝገብሩ ክእላታት እዩ። ጆን ኦ ማህነይ ከም ዝብሎ እዚ ናይ ሓበሬታ ዲጂታዊ ቴክኖሎጂ ኣብ ኩሉ ጽላታት ናይ ዝቁጠባ ስለ ዝህሉ ንስራሓት ኣይሲቲ እቲ ውሑስ ምርጫ ይገብሮ።
So if you think of the healthcare industry, how important e-health and say something like electronic medication management is going to be
ስለዚህ ብዛባ ኢንዱስትሪ እና እንት ሐሲብና ኢሄልዝ ክሳብክንለ አድላይዩ ናብነት ኤሌክትሮኒካዊ ምህደረ ህክምና አብዝመጽ አብጽላጥና ከምዝምዕብል ቴክኖሎጂ ወይድማ ህንጻን ተጸውዕካ ከመሆን ሐድሽ ዲጂታዊ ድሮናትን አቀድምካ ዝስርሑ ቴክኖሎጂታትን ንስራሐት ህንጻ ክጸልወዩ እዚ ብዲጂታዊ ስራሕ ድዩ ክስራሕ ስለዚ ዲጂታዊ ቴክኖሎጂ ንገዛርሱ ከም ቢዝነስ አድላይዩ ንካልኦት ስራሕቱን ብብዙሕ ክመልእዎ እዮም። ኣብ ኣውስትራልያ ኣየናይ ስራሕዩ ብዙሕ ጠለብ ዘለዎ ንምፍላጥ ኣብ www.border.gov.au ብምብጻሕ ኣብኡ ዘሎ ዝርዝር ክኢላዊ ስራሕ ምርኣይ ይከኣል እዩ ወይ እውን ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ኣውስትራልያ ጠለብ ዘለዎም ስራሓት ንምፍላጥ ኣብ ዝርዝር ክኢላዊ ስራሓት ምርኣይ ይከኣል እዩ።
ኣብ ዝኾነ እዋን ንኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ክሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም። ምሉእ መደባት፣ ዝተፈላለዩ ቃለ መሕትት፣ ዜናን እዋናዊ ዛዕባታትን ኣብ መርበብ ሓበሬታና ክፀንሐኩም እዩ። ኣብ sbs.com.au/ትግርኛ ኣትኹም ተወከሱ።